Концесия за нефт и газ вероятно е в основата на териториалните претенции на Румъния, смята известен енергиен експерт. Петима бивши депутати от Атака са сред учредителите на новата партия на Капка Сидорова и синът и Димитър Стоянов. Драмата с задържането на терориста Мохамед в Тулуза продължава. Полицията не знае дали все още е жив. Чичо Пей е символът на София. Птицата е по-известна като голям синигер.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Предстои концесия за проучването за нефт и газ в блок Хан Аспарух, който е в граничния район с Румъния. Енергийният експерт Илиян Василев допусна, че това е причината за изказването на румънския външен министър Кристиян Дяконеску, който съобщи, че между България и Румъния има спорна зона в Черно море. Проблемът, според Илиян Василев, е, че за разлика от Румъния ние нямаме както държавна, като държава достатъчно опит, традиция и ясна политика в проучванията и добива на този тип ресурси.
В румънския селф кипи би изключително интензивна активност. Всъщност ние винаги сме подозирали, че има доста газ и на континенталната част, и в акваторията на Черно море, но сега новите технологии позволиха тези добри новини да се случат и естествено, че 17 км започват да важат доста много. Ние сме правили проучване и в момента Мелроуз добива от Калиакра и Каварна малки количества, но тук става въпрос вече за сондажи, които са на по-голяма дълбочина. Това изисква нови технологии, такива ние не сме прилагали. За голямо съжаление, окръжът в България много изостава в тази област. В момента предстои концесия в граничния район в България. Вероятно това е и активирало спора с Румъния. Възнамеряваме да дадем лиценз за проучване в блока Хан Аспарух, който е граничен. Фактически това е частта от нашата акватория, която граничи с румънския район. Проблема, който аз виждам, е, че в България, именно поради дългите години на упование, че България няма ресурси, в момента ние нямаме оръжие, нямаме политика, нямаме държавна компания. Имаме една компания, която е проучване на нефт и добив. Тя е много добра компания, но работи в много малки обеми. И затова при такива големи въпроси румънците имат голяма традиция, имат местни компании, регулациите им са разработени, търговите са професионално направени.
Предари Илиян Василев, който е бивш български посланник в Москва, заяви още, че България трябва да върви към контролирано и цивилизовано излизане от проекта за строителство на АЕЦ Белене, защото по думите му проектът не е печелиш нито за българската, нито за руската страна и вече се е превръщал в криза.
Колкото и да има търпение, действително тая неяснота е добре в един момент да прекрати, тъй като се правят разходи, от разходите стават загуби, от загубите става по-голяма нервност в ръководствата. Този проект, освен че има структурни дефицити, които постоянно раждат проблеми за тези, които се занимават с него, той не е в полза нито на български данъкоплатец, нито на руски данъкоплатец. В този проект нямаме тъй наречената win-win ситуация, а има губи-губи ситуация. До края на този месец трябва двете страни, разбира се, може да има поредно отлагане, но тези отлагания не решават нищо. Трябва да се премине в фаза на контролирано, управляемо и цивилизовано излизане от проекта. Един от вариантите предполага седми блок, в други вариант предполага продажба на първия реактор на трета страна. Изобщо варианти много, но не трябва в такава безтегловност, защото продължителната безтегловност най-накрая ражда неудовлетвореност и напрежение. Българо-руските отношения много страдат от енергийната си доминанта. Те биха могли да бъдат много по-балансирани и в други области.
Бившият български посланник в Москва в интервю на Йовка Йовчева. Парламентът да излезе с декларация по повод териториалните претенции на Румъния към страната ни, затова настоя лидерът на Атака Волен Сидоров. Чуйте неговите мотиви.
Партия Атака решително и категорично се противопоставя на претенциите от румънска страна за корекции на границите по континенталния шелф на двете страни. От оскъдната информация става ясно, че се отнася за посегателство над 17 квадратни километри, които в определен момент могат да придобият изключително значение по смисъла на бъдещите проучвания за наличие на нефтови и газови находища в Черно море. Ако се съди по предишния спор на Румъния с Украина, въпросът се решава от международен арбитраж. Министърът на външните работи на Румъния Кристиян Диконеско твърди, че претенциите му идвали от стари, нерешавани дълги години проблеми. Ние питаме как така изведнъж сега възникнаха тези проблеми и ако ги е имало, защо не са били повдигани през тези дълги години. Българската страна също би могла да предяви претенции за неправомерното предаване на Румъния на Северна Добруджа, населена с българи през миналия век и представляваща изконна българска територия на румънската държава. Настояваме Министерството на външните работи на Република България да реагира незабавно в полза на българския национален интерес. Настояваме също така президента на Република България да реагира незабавно и обръщам се към вас, госпожо председател, смятам, че Народното събрание също трябва да излезе с декларация по този повод и веднага да реагира на тези необосновани претенции от румънска страна.
Лидерът на Атака Волен Сидеров. При присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз, двете страни са подписали документи за липсата на каквито и да е било териториални претенции между тях. Това заяви по-късно през деня президентът Росен Плевнелиев. Според него, румънският външен министър не говори за териториални претенции, за нерешен проблем за 17 квадратни километра в Черно море. Плевнелиев смята, че въпросът трябва да се решава не с извиване на ръце, а да бъде оставена междуправителствената комисия да си свърши работата. По думите му, външното министерство е реагирало адекватно, като е поискало обяснение от румънския посланик в София. Плевнелиев изрази и надежда проблемът да бъде решен по европейски начин, защото с Румъния сме добри съседи. Той проведе последната си среща от месеца на политическите консултации с парламентарните сили. Тя беше с представители на ръководството на партия Атак. Петима депутати, които са напуснали Атака, са сред учредителите на новата партия, съобщи Капка Сидорова. Тя обясни, че не очаква пряка подкрепа от повечето депутати от Атака при сформирането на новата партия на 25 март. Капка Сидорова увери, че партията вече има име, но то ще бъде обявено в неделя. По думите, всички партии без ДПС могат да бъдат партньори на новата партия. Според нея, движението на Меглена Кунева няма да постигне успех. Чуйте какво още каза Сидорова, записа я Надя Хемдан.
На този етап пряка подкрепа не очаквам. Знам, че много от тях са на нашето мнение и смятат, че Атака е престанала да изпълнява програмата, с която спечели изборите и че буквално е зациклила на едно място. За в бъдеще смятам, че ще има и други хора, които първо ще напуснат групата, а след това ще бъдат добре дошли при нас. Петима депутати, които са напуснали групата, са учредители на тази партия. Валентин Николов, Борислав Стоянов, Димитър Карбов, Огнян Тетимов и Петър Хлебаров. Областни управители са също в момента напускат много структури по места. Аз държа да видя резултатите, които ще имат тези, които в момента се заявяват като участници в бъдещата политика. Не залагам големи надежди на госпожа Кунева да мине бариерата.
Волен Сидоров определи като нещастен опит за дубликата учредяването на новата партия от Капка Сидорова и Димитър Стоянов. Той беше категоричен, че нито една общинска структура не е заявила желание да се отегли от Атак. Предатели и ренегати не могат да създадат нищо ново, аз нищо ново не виждам, това е опит да бъда дублиран, допълни лидерът на националистите. По думите му няма депутати, които да искат да напуснат Атак и да се включат в новата партия. От 1200 до 1500 лева е цената на фалшивата шофьорска книжка, обяви в предаването «Кой говори» на Дарик и Йонко Иванов от Съюза на преподавателите по автомотоподготовка. Според него тарифата зависела от шефовете на съответните инспекции и школи по места, цената се увеличавала през последните месеци заради затегнатите от Транспортното министерство антикорупционни мерки при провеждането на шофьорските изпити. Шефът на КАТ и заместник директор на охранителна полиция комисар Алексей Стратиев обясни, че в момента тече проверка в цялата страна за установяването на фалшиви дипломи при записването за курсове за шофьор, като резултатите ще ли да бъдат готови до 2 месеца. Мнението на комисар Стратиев е, че образователният ценз 7 клас за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство е достатъчен и нямало необходимост да се вдига на 10 клас, както предложиха автоинструктори.
Не бих казал, че образованието гарантира сигурността на пътя, тъй като рискови са водачите и с висше образование понякога. Т.е. степента на образованост не винаги гарантира нормално поведение на пътя. Но въпреки всичко, въвеждането на някакъв ценз, за да се яви един човек за кандидат да стане водач, мисля, че е разумно и то съществува в законодателството към момента.
То съществува, обаче такъв е обаче седми клас. Трябва ли да се повиши?
Моето мнение е, че това според мен е без значение за поведението на водача на пътя, по-скоро обучението му като водач и най-малкото общото му поведение като човек в обществото е значим за това да бъде коректен участник в движението.
Шефът на КАТ Пътна полиция и заместник директор на охранителна полиция комисар Алекси Стратиев, предводещата на кой говори Нина Александрова. За осложнена пожарна обстановка в Кюстендилско съобщават от районната служба пожарна безопасност и защита на населението. В сряда екипите на службата са гасили 13 пожара, като от тях 12 са причинени поради небрежно боравене с открит огън. Пожар в землището на село Сойка е обхванал територия от 80 декара сухи треви и храсти. Изгорели са 15 декара, широколистни 10 декара и голистна гора. Огънят е локализиран около полунощ. През последните дни е факт увеличаването на пожарите, предизвикани от изгаряне на сухи треви с цел почистване и последващо изораване на земеделски земи. До 30% от Сребърния фонд ще може да се инвестират в български държавни ценни книжа. Това съобщи излизане от Тристранката Васил Велев, който е председател на Асоциацията на индустриалния капитал. В първоначалната идея за промени в закона беше записано, че до 70% от фонда ще могат да се инвестират в български държавни ценни книжа. Тристранният съвет продължава своята работа. Информацията е на Марта Младенова. Главният прокурор Борис Велчев изрази съмнение в избора на апелативен прокурор на София миналата седмица. Преди началото на заседанието на Висшия съдебен съвет той обясни, че изведнъж 10 души са подкрепили един кандидат, без първоначално някой да се изкаже в негова полза. Миналия четвъртък се получи равенство в гласовете на двама от кандидатите. Фаворитът на Велчев и заместник градски прокурор на София Божидар Джамбазов и заместник апелативния прокурор Йордан Стоев. Сега главният прокурор отново каза, че професионалните качества на Джамбазов са достатъчна предпоставка той да бъде избран на поста, но това е въпрос на преценка от страна на ВСС. Велчев отказа да коментира номинацията на Петя Крънчева за заместник-председател на Софийския градски съд. Информацията е на Павел Хаджиев. В срок до един месец Пловдивски окръжен съд ще се произнесе с решение по жалбата на Кирил Рашков. Той беше осъден на 3 години и 6 месеца затвор от районния съд в Асеновград за това, че на 23 септември миналата година в Катуница е заплашвал с убийство Веселин Христов и Иванка Петрова, Войчо и Леля на убития Ангел Петров. Междувременно Пловдивски апелативен съд потвърди мярката задържане под стража на внука на Кирил Рашков Ангел, който е обвинен в подкуп на длъжностно лице, за което законът предвижда до 10 години лишаване от свобода и 15 000 лева глоба. С подробностите Тина Ивайлова.
Искам да бъда оправдан, не се чувствам виновен. Това бяха последните думи на Кирил Рашков пред Пловдивски окръжен съд по време на делото, в което той обжалва присъдата си от 3 години и половина затвор. Адвокатите му поискаха оправдателна присъда или сегашната да му бъде намалена. Адвокат Хари Хараламбиев за пореден път бе категоричен, че по това дело няма достатъчно доказателства, както и това, че прокуратурата в Асеновград трябва да се самосезира за това, че Веселин Христов също е заплашил Кирил Рашков с убийство.
Защото заканата е била взаимна и всъщност прокуратурата е проявила недопустима индиферентност към поведението на Христов. Телевизия това вече се превръща в морален съдник на тази фамилия.
Веселин Христов показа пред медиите съобщение, изпратено до него през социалната мрежа Фейсбук от Кристиян Рашков. В него внукът на Рашков му отправя закани и го обижда.
Ми е неприятно да споменавам всички обиди и заплахи, които е цитирал.
Кристиян Рашков отрече да е заплашвал Веселин Христов.
Какво точно написа на Веселин?
Защо му е нападнал 40 човека, нищо повече.
В срок до един месец Пловдивският окръжен съд ще се произнесе с решение по жалбата на Кирил Рашков. Адвокат Хари Хараламбиев очаква присъдата му да бъде намалена.
До размер справедлив, да речем в границите до 3 години лишаване от свобода, евентуално за да бъде постановена условната присъда.
Междувременно Пловдивският апелативен съд потвърди мярката задържане по стража на внука на Кирил Рашков Ангел с мотива, че може и да извърши друго престъпление. Адвокатът му Васил Марков твърди, че
дал ли ги тия пари 20 лева или
не? Не, дал, да, ги е духнал. Той мисля, че му пишат фиш.
Тина Ивайлова, Дарик Радио Пловдив.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Водещата новина от чужбина, терористът Муджахедин Мохамед Мерах, който се е барикадирал в апартамента си в град Тулуза, не дава никакви признаци на живот от снощи. Не знаем дали Мохамед е жив или мъртъв, каза тази сутрин френският вътрешен министър Клод Геан. Снощи Мерах казал, че иска да умре с оръжие в ръка. Сградата, където се намира Мерах, е обкръжена вече над 30 часа от елитни сили за борба с тероризма. През нощта полицията взриви експлозиви до сградата, за да го сплаши и да му окаже натиск. Изключено е електричеството в целия район. Сградата са спрени също снабдяването с вода и газ. Правителството на Чехия одобри предложение международното летище Розине в Прага да бъде прекръстено на името на бившия президент Вацлав Хавел. Очаква се официалното преименуване на летището да стане на 5 октомври, когато се навършват 76 години от рождението на Хавел, който почина през декември миналата година. Над 82 000 души са подписали петиция с искане международното летище в чешката столица да носи името на Хавел. Американски град Литъл Рок, щат Арканзас, реши да почете Бил и Хилари Клинтън, като прекръсти летището си на тяхно име. Ръководството на летището иска по този начин да уважи многобройните постижения на двамата от най-известните си жители. Преди да стане президент на Съединените щати през 1992 година и да изкара на поста два мандата, роденият в Арканзас Бил Клинтън беше губернатор на щата. Хилари Клинтън е израснал в щата Илинойс, но се е преместил в Арканзас, след като се омъжила за Бил Клинтън. Летището в Литъл Рок е най-голямото в Арканзас. То обслужва повече от 2 милиона пътници годишно, а до 2020 година се планира да започне да приема и международни полети. Връщаме се у нас. Велико Търново днес празнува. По стара традиция градът отбелязва 22 март, денят на победата на цар Иван Асен II в битката при Клокотница. Да не се спекулира с благородните жестове на някои български граждани, призова от Търново вицепремиерът Цветан Цветанов по повод информациите, че популярният изпълнител Веселин Маринов ще води листата на ГЕРБ в региона на следващите парламентарни избори. Петко Павлов с още информация.
Дарението, което направи на Великотърновската болница, е личен жест на Веселин Маринов. Той от този регион и винаги е бил съпричастен към проблемите тук и е искал да помогне, каза Цветан Цветанов. Наскоро изпълнителя на За теб България удари на болницата в старата столица Ковьоз, който пък породи слухове, че ще става депутат от управляващата партия. Вицепремиерът Цветан Цветанов добави още, че въпросът с листата в Великотърновска област за изборите до година не е коментиран и помоли да не му се приписва ролята на кадровик по отношение на промените в правителството.
Всички решения, които се взимат, те са следствие на много задълбочен анализ в присъствието на премиера. В общи линии, когато има дискусия, винаги премерваме и едната и другата страна. Всичко, което взимаме като решение, се съгласува и с парламентарната група, защото знаете, че политиката, която реализира българското правителство, секторните политики, които реализират съответните министри, може да бъде факт само единствено с парламентарната група и с парламентарната подкрепа, която получаваме в парламента.
Вицепремиерът Цветан Цветанов е в Велико Търново, за да участва в тържествата за празника на града 22 март. Петко Павлов, Дарик Радио, Велико Търново.
Големият си нигер е птицата, символ на София. Това обяви в предаването Дарик Ефе, организаторът на конкурса и изпълнителен директор на Българското дружество за защита на птиците Нада Тошева. Над 8000 са гласувалите в класацията. Първото място беше оспорвано до последно от големия си нигер, гугутката и връбчето. През юни в Южния парк ще бъде открита и пластика на столичната птица, символ големият си нигер, съобщи още Тошева. Дарик Радио е медиен партньор на конкурса. Чуйте какво още разказа изпълнителният директор на дружеството за защита на птиците.
Птицата символ на София, няма да държа слушателите в напрежение, е големият си нигер. Основният доминиращият цвят при синигера, за големия синигер, за хората, които не са го виждали, не го разпознават или са го виждали, но не знаят, че това е големия синигер, е жълтичкото коремче, черна главичка, има една ивичка, която минава от гушката надолу по коремчето и още птичката, която е известна като чичопей. И това е всъщност птицата, която победи останалите 11, т.е. общо 12 птички се състезаваха в конкурса за символ на София. София е една от столиците с най-голямо разнообразие на птици, а по време на миграция, разбира се, могат да бъдат видени и до 200 вида. Имат си местата, които където да живеят, например, Южния парк. Затова ние избрахме Южния парк, нали, като такава територия, на която ще се случват и ще продължава да се случват много неща, свързани с птиците, като продължение на тази кампания. Южния парк, начина по който е бил планиран да бъде коридор и връзка с Витоша. И просто Южния парк е, за това е и хабитатите. Така са създадени, че да могат да са местообитания на различни видове птици. Затова имаме малки влажни горички, затова имаме езерцата в Южния парк. Затова има широколисни дървета, просто за да могат да дават дом за различните видове птици.
Световният ден на водата се отбелязва днес. Събитията у нас са организирани под мотото «Безопасност на вода и храна». По информация на ООН, 27% от градското население на планетата няма достъп до водопроводна мрежа, а четвърт от жителите са лишени и от възможността да ползват канализационна система. Като част от инициативите днес, Ники Кънчев шоу ще се излъчи на живо от Експо Баня София. Чуйте какво каза организаторът на събитията Антуанета Салфич пред Надя Хемдан.
Преди 20 години на една голяма световна конференция в Рио де Жанейро се приема това за Световен ден на водата. В България се чества, между другото, също от отдавна от различни дружества, от различни институции. Но това, което решихме ние да направим тази година, всъщност е да обединим всички тези чествания. Инициативата се казва Международен воден мост с домакин София. Организирахме няколко информационни центъра в цялата страна. Те са около 15. Имаме също включвания в Европа. 3-4 университета ще се включат в тези информационни центрове. Всеки един от тях има собствена програма. Това, което ще ги свързва всъщност е интернет. Излъчванията от различните центрове ще се гледат на сайта на събитието waterbridge.info. Основният център в София всъщност ще бъде в централната Софийска баня, където ще има и най-масови събития за абсолютно всички възрасти. Ще има няколко ателиета с рисунки върху вода и лаборатория подвижна ще има. Да. Така че изключително интересни неща ще има, особено в банята. Там формата ще е много разширен.
От мен Стефан Кунчев, лек и успешен ден!